Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da son keptenin devamında yağan güçlü yağışın getiren sil suğularının neticesinde Sarak Serhet birikmesinin bir eskeri öldü ve başka da 6 sahnesi direksiz gitti deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 19. Mayda Ahal Velayetinden mağlumat verdi.
17. mayda saat 17.00 töwregine Sarak Serhet birikmesinin Serhet kalalarının birine 7 esker direksiz yitirim bolýar. Bu eskerlerin birinin cesedi 18. mayda tapıldı. Häzir galyn 6 eskeri gözlemek işleri dowam edýär.
Dip Serhet birikmesindäki çeşme habarçymyza gurrun berdi. Ol gözlegi işlerinin nähili görnüşde alınıp barlayandygy barada aýdym maglumatyň ýokdugyny, ýöne bu işlere dronun ýa-da dik uçurun çekilmeýändigini anyk bilýändigini hem bellidi. Gözlegi işleri Serhet birikmesiniň güýç we serişdeleri bilen guriýer arkaly amal edilýän bolmaly diýip çeşmemiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä wakanyň bolan güni eskerler Serhet birikmesiniň golaýyndaky Serhet qalalarının sil suğlarının yuup geçen yollarını beceriyerdiler.
Wakadan 1-2 gün öň ýağan ýağış Serhet kalalarynyň töwregindäki ýollary ýuwup zaýalady. Eskerler ýetmezinden uzun ýollaryň pozulan ýerlerini bejermek üçin ellerine pil berilip goýberilýär. Ol ýerler depelik peslik bolup bir tarapy dağlyk, 1-2 jar we jülgülükleri bar. Jülgülüriň birinden tötäninden sil suwy gelipdir. Eskerler gaçyp ýetişmändirler.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol bu vakanın genişleyin gurrun edilmeyendigini, bu barada maglumat sorumon, qızıqlanmon bolan okduğunu hem nıqtadı. Yönü çeşmemiz harvı qullukçuların öz ara sökvetteşliginde şeyli yağınlı günde eskerleri şol yere iyi vermegin doğru karar deldiğini aydıp, vaka birikmenin serkerdesinin ve beyleki yolbaşçıların gelinsizliğinin sebep bolanduğunu aydiyanların bardığını hem bellidi. Adatlık vaka barada değişli Türkmen hakimiyetlerin şolsanda gurrun edilen birikmeden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka barada Garaşta Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir 20. mayda çap eden maglumatında palçık garşıklı yağın suğlarının gelmeyi neticesinde Sarıhstaki Serhet postlarının birinde bir neçe eskerin ölündüğünü ve başka da 5 sansının yaralanandığını belledi. Bir neçe eskerin direksiz yitendiği haber veriler deyip Neşir Nıhtayarı May ayının ortalarında Türkmen Türkmenistan'ın gün orta gün doğur sebitlerinde bir neçe günlap devam eden güçlü yağınlı hova ilatın durmuşuna şehir ve ova infrastrukturasına ekirançlığa yiti ziyan yetirdi. Ahalda kabarçılarımızın birinin 21. mayda beren mağlumatına göre kak etrafının duşup dayhan birleşiğinin köp bölüğünü yağın suğlarının basandığı sebeple ova yaşayıcılarının köpsü meccitte yatmağa mecbur oldu. Çağalar mektebe gitmeyerler yağday katı er deyip yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Bu aralıkta ahaldaki beyleki bir habarçıymız yağın suğlarının neticesinde velayetin çeginde demir yolun bir bölüğünün opurlandığını habar veriyer.
Tejin mara aralığına yüze çıkan vakanın neticesine yolcu otlusundaki 50 töwregi adam otludan düşürülüp avtobus bilen mara alınıp gidildi. Bu yerde olar başka otla minmeli oldular. Häzir kuwatda häkimetler demir yolun opurulan bölüğüne hiç kimi goýbermeýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Bu waka barada Türkmen News neşri hem habar berip, wakanyň bolan pursady ýolagçylaryň Aşgabatdan Serhedawada baryandygyny belleýär. Ýatlasak geçen hepde marda habarçylarymyz Tagtabada etrawynyň deňinden geçen demir ýolunu ýağış suwunyň ýuwmagy netijesinde onuň 50 metre çenli bölüginiň opurlandygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti goňşy ýurtlardaky tebigi hadisalary adatça agzap öz tarapyndan kömek ödürleýän Mahalı öz yurdundaki yağdayı barıda dınmak tecrübesini devam ettiriyer. Qalıverse de hakimiyetler ilata havar vermeğin ve kömük etmeğin deregine esası ümsünü ilatın bu tebii hadisanı suratı düşürmezliğine, yayratmazlığına ve pikir alışmazlığına gönüktürüyer.
Gepriyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir näçe günläp dowam eden ygyrly howa Marw welaýatynyň garawmy bayramaly traplaryny we bu hojalyk ekinlerini şol sanly ýer alma ekinine agyr zyýan ýetirdi. Bu barada da adatlyk radiosynyň habarçy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Kärennesi daýhanlaryň ýer eýelerini hemde mellik ýerlerini ýer alma eken hojalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden çeýri howada suw astyna galyp çyýrady. Ilki başda ýağan ýağışlar doly siňip ýetişmeýänkä ýene de ýağış goýdy.
Diýip Sewit ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir daýhanlar suw astyna galan ýer alma meýdanlaryna üýşen suwlary nasos bilen sordurup aýyrmagy çalşanlyklaryny aýdýarlar. Mary welaýatyny maýyň 2-nji hepdesine 8-10-njy maý aralygyna çakdan aşa ygyrly howa boldy. Howa maglumatlaryna görä käbir Sewitlerde ýağan ýağış ygylyň aýlyk kadasynyň bir näçe hepde ýokary boldy. Bayramaly etrafyna maý aýyna ýağan ýağışlaryň görümi ygylyň 6 aýlyk kadasyna deňeçer boldy. Bu görkezli ygylyň Sewitdäki ýyllyk kadasynyň takminan 40 köterine barabar boldy. Alatyk radiosynyň habarçylary Sewitde ygyrly we çyýgly howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerini uly ýetkilere sedewar bolanyny habar berýärler.
Nasos bilen ekrançylyk ýerlerindäki ýağış suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 diýip ýer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördiler.
Diýip bir oba ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mary welaýatynda şu ýyl ençimi hektar meýdana ekilen ýer alma ekini amatsyz howa şertlerinden agyr zyýan çekdi. Ýer almalarynyň ekşi işlerini fevralyň ortalaryna badylga berilmeginiň ýygyany ýurda aralaşan suwuk howa akymy ýaňy bir şinelän ekinlere de zyýan ýetirdi. Türkmenistanda soňky 10 ýyllykda şuwundur we ýer alma ýaly oba hojalyk ekinleri hem döwlet tapşyrygyna girdildi. Ýurtda gök bakça ekinlerine niýetlenip müňlerçe hektar ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Şu yurt boyunca 30 000 hektar meydana yağlık yer alma ekildi. Göğük bakçı ekinlerine devlet tarafından bölünüp verilen yerlerin umumu tutuyan meydanı şu yıl 106 000 hektara barabar oldu. Yöne sonu keptelerde yurtta devam ediyen çaktan aşa ığırlı hova ova hocalık ekinlerine de ziyan yetiriyer.
Bir topar çıktacı ettik. Köp hocalık kardını pul alıp yer almekti. Adamlar hatırlı üllüşer söyttüler. Yer alma hasılının ulog edinmeği iş, oku üçün dasarı yurtlara siyahat etmeği yüreklerine düğen hozalıkların ardıları kulvalli. Millik yerine 10-12 zoya yer almekin hozalıklardan başlap, en çemek hektarlap yer almekin hozalıklara çenini kaynanyarlar. Bizim en çemek hektar meydana çıkaran çıktacılarımız yer etindi. Beyle kökünlerin yağdayı hem övörlük değil.
Diýip bir näçe daýhanada adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. 8-10-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany maý aýynyň 2-nji hepdesinde adatlyk radiosynyň habarçylary bu Sewitde ýaňy bir göwgürüş alynan gowy ekinleriniň hemde ýetişip gelýän buğday meýdanlarynyň agyr ýağıştan we güýçli şemaldan ýitgiç ekenini habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä ýağlyk ýer almasynyň hasyly Türkmenistana Tomus aýynyň başlaryna ýonulýar. Gallurogy iýun aýyna batdanýar. Gowy hasylyň ýonulmak işlerini resmi derejede sentýabryň başlaryna girişilýär. Çaktan aşa ygyrly howa ýurdun ençime Sewitlerini gowçanyň göwgürüş suwlarynyň tutulýan pursatlaryna gabat geldi. Biradan adatlygyň habarçylary Lewap welaýatynda 8-9-njy maýda ýağan ýağışlaryň ýygyany gapaklan gowçy meýdanlarynyň kesmegini köpçülükleriň aýyrmak işlerini oba hojalyk tehnikalarynyň kultivatorlaryň ýetmezligi diýenligini habar berdiler.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şünlör Balkanın hakimiyetleri velayet derecesindeki sonku can davarasını geçirmeye tayarlanıyor. Balkan Avat Şehir Kitaphanası'nın önünde geçirilecek bu davara geçen yıllardan tapautlukta dine milleti Türkmen olan uçurumlar katnaşmalı edildi. Hakimiyetlerin tədi kararı köp milletli ilatlı velayetin köp yaşayıcısının arasında neyililik dörüttü. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. Mayda Sevit'ten mağlumat verdi. Her yıl orta mektepleri tamamlayan okuçlar için velayet derecesinde geçirilen sonku can davarasına katnaşacak uçurumları iyi vermek barada velayet bilim bölümü tarafından mekteplere dil üstü bilen tavşırık gelip koğuştu deyip yerli bilim işgari anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Balkın Avad'ın 1. 2. 10. 24. ve 26. mekteplerine hem de Türkmenbaşı şehrinin 10. 13. ve 26. mekteplerine gelip koğuşan tavşırığa layık bilim edaralarının her birinde şu yıl mektebi tamamlayan milleti dini Türkmen olan görüldülü okuçların 3 sanısını davara uğratmak soruluyor. Bu davara velayet boyunca 200 sanı uçurumun katlaştırılacaktı ve onların ehlisinin dini Türkmen milletinden olan uçurumlar bolmolduğu belirlenildi deyip Balkanavatlı Muallim belledi. Balkanavat ve Türkmenbaşı köp milletli ilatlı şehirlerdir. Bu şehirlerde Türkmenler, Ermeniler, Ruslar, Lizginler, Azerbaycanlar ve başka milletlerin vekili olan münlörçe adam yaşayarı. Türkmenbaşı'nın yukarıda adı ağdalan mekteplerinin bir neçe muallimi geçen yıllarda bu davaralar için okuçların milletinin sorulmayandığını aydıp bu tavşırığı eşiden Kadak, Azerbaycan, Ermeni, Rus ve Lizgin milletinden olan bilim işyerlerinin katı neyiyle bulunduğunu belledi. Bu tavşırık tiz vaxtta ehli velayete eşidilip etniki adlı vekillerini katı lapikeç etti. Davara başka milletlerin çağrılarının katlaştırılmazlığını neme deyip düşünmeli. Ehli etnike adlıklar 100 yıldan kurak vaxt veri Türkmenistan'da yaşayıp geliyerler. Hatta Türkmenistan devleti dörüdülmenke teritoriya bölünüşünde Türkmenistan'ın çeğinde kalan milletler 500 yıl veri bu yerde yaşayıp geliyerler. Hakimiyetlerin son çareleri indi bu milletlere yurttan göçüp gidin diyen siyasattan başka zat değil deyip etniki Kazak milletinden olan Balkanlı muallim anonim şertte aittı. Azatlık bu yağdaylar barada velayet bilim müdürlüğünden şolsanda ağzalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Bellesek bu günbatar velayette beyleki milletlerin vekillerinin hukuklarının Türkmen hakimiyetleri tarafından çeklendirilme bilen bağlı sonku 4 aydan hem az vaktin devamında yüze çıkan ikinci vakadarı. Fevral ayının başında Sevit'te kabarçılarımız Balkan Avat'taki ve Türkmenbaşı'daki toylarda başı dillerdeki aydınları ulanmağın kadağın edilendiğini, dine Türkmen aydın saatlerinin çalınmağının talep edilip başlanandığını haber verdiler. Restoranlarda toylar dine Türkmen aydın saatlerini aittırıp alınıp barılmalı ve toy davaraları Türkmen devine göre geçirmeli. Tede durmuş kuryanlara bu barada olur toy edeceğini hasaba alayan bölüme yüz tutanlarında dilden duyduruş verilir deyip Türkmenbaşı'da çeşmemiz gurrun beripti. Türkmenistan'da beylik milletlerin vekillerinin öz dep desturlarını bercay etmek, öz dilinde bilim almak yalı hukukları 10 yıllıkların devamında çeklendiriliyor. Olurdun hususan da Daşoğuz ve Levap vilayetlerinde köplük olup yaşayan etnik özveklerden Türkmen dep desturlarını bercay etmek ve Türkmen milli eşiklerini giymek talep ediliyor. Şeyle de Türkmenistanlıların ençemesi yukarı devlet vedipelerine beylik milletlerin vekillerini işe almazlık barada resmi bulmadık düzünün bardığını yıllar boyu aydıp geliyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsitmeni yağdır yandığını ve halkların arasında öz ara düşünüşmek siyasetini iyidirli alıp bar yandığını ayarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli ağızlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü gülen men yoksana Nurvan. Azatlığın havarçısı Türkmenabat'ta yaşayış sayılarını uğrayan hususi firmaların eyelerinin zay vuracak yerler için para vermeli olayanlığını, bu paranın meçhörünün barka yokorlanayanlığını havar veriyor. Hususi kuruluş kuyurmasının bir işgarının 19. mayda anonimlik şertinde veren mağlumatına göre zay vurulacak yerlerin ruhsatının parası bir neçe $100,000 barıp yetiyor. Türkmen şehirlerine sol sahanda Türkmen avatı ilatın el yeterli vakadan zay almak ya da zay vurulmak meselesi yaşayıcıların tasdiklamağına göre kıyın olmağına kalıyor ve kararsız neşirlere sığıp çıkan mağlumatlar kuruluşların çağırır meydançalarının teylgahların yerlerine çenli dağva salyanlığını, yer ruhsatı meselesinin hakimiyetler için kovu yerdece öğürleyenliğini ısaret ediyor.
Levap velayetinde kurulmasız yerde cay kuruyan kuruluş firmaları cay kurmak ruhsatını alma için velayet hakimliğinin misili çözen emeldarlarına para veriyor. Kurulacak cayın her öğünün yerinin bahası 100,000 manat, doların resmi değer kursunda $5,000 bakalanyar.
Deyip, Sevitte kuruluşu işler bilen meşgullanayan hususiyetçi firmanın işgari adatlığı aytti. Onun sözlerine göre, Sevit merkezinde Sovet devrine kurulan 4 ve 5 katlı cayların arasında çağırlar meydançaları, yangın kopsulluğunun uluğularının hareket edip bilmek için koyulan boş meydanlar bir kanun yerli ilattan sorulman kuruluş kuyurmalarına veriliyor. Düzgün boyunca ol yerlerden yaşayış sayılarını kurmak kadagan. Velayet hakimi ve kuruluşuk firmaları öz aralarına düşünüş yerler ve bu yerlerden cay kuruyarlar deyip kuruluşuk firmasının işgari çok iyili yağdayda kurulayan cayların her birine ağzından 40 tane öyün bolyanlığına etti. Şeylelikte aydılmağına göre hakimliğin cevapkar emellerlerinin bir caydan ediyen kazancı ağzından $200,000 barabar oluyor. Levaptaki yaşayış sayıları esasen Midemez Kadım, Avtotrans, Şagadat, Levap Kuruluşuk Önümçülük Kurleşigi, Demir Beton Önümleri ve Beyleki hususi firmalar tarafından kuruluyor. Kurulayan cayların ağlabı bölüğü emellerlere, prokuratura, kadiyet işgarlarına, tesirli adamların biznesle meşhurlanayan karınlaşlarına, Dubai'de ulu sevdası ile meşhurlanayan adamlara niyetlenip kuruluyor. Yerli hünermenin pekırçı, Kovgirdeci siyada dışarı yurtlarda kömek ediyen karınlaşı bulmadık adamlar bu cayların kolayına gelmiyor. Yerli firmaların kuruyan caylarının yağdayı umuman erbettel. Kemçilikler var. Yönü halk bu kemçiliklere ken katırganıp durmayar deyip adatlığın sökötte saytti. Köp katlı zayların arasında çağırlar meydancısı hükmününe koyulan yerlerin kuruluşuna verilmeyi sonki 4-5 yıllıkta has yığzamlaştı. Yaşayıcıların bildiren protestleri, hakimliğe yadan ardaları netice vermedi. Olar yer devletinki, sizin neyme işiniz var deyip dillen verilen cevap bilen onmalı oldu deyip havar saytti. Azatlık Radyosu öz çeşmesinin aydiyan zatları ile bağlılıkta Türkmen hakimiyetlerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmedi. Mağlumat için edilse Türkmen Metruvati 13. Mart'ta Türkmen Abad'da 4 katlı. Her biri 18 öylü 2 zayın ulanmağı belirlendiğini. Bu zayları Nusay Yolları Kerkhanası'nın kuranlığını haber verdi. Azatlık'ın yerli haberçısının mağlumatına göre bu zayları esasen Aşkavağa çıkılır. Nusay Yolları firmasının işgarları öz arasında paylaşıp satın alırlar. Türkmen hakimiyetleri bu habere hiç bir reaksiya bildirmedi.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofonuňyň önünde maksat Ataýew. Türkmenistanlar Google Play we App Store ýaly daşary ýurt internet bazarlaryna töleg geçirmekde kynçylyklara sebäp bolýarlar. Döwlet bankynyň bu ugurda ýangy ýakyny müşterilere hödürläp başlanan täze hyzmaty töleg meselesiniň dogry hüttesinden gelip bilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy özüniň Aşgabatda we Türkmen awatda çeşmelerine salgylanyp Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt online dukanlarynyň töleglери bilen bagly ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berýär.
Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky ýangy ýakynyna daşary ýurt online dukanlaryna, meselem Google Play, App Store, Steam ýaly online dukanlara ýa-da Netflix, Booking.com ýaly ulgamlara töleg geçirmäge mümkinçilik berýän virtual bank kartlaryny hödürläp başlady. Ýöne bu virtual kartlar arkaly daşary ýurt valyutasyny töleg geçirilenine valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça hasaplaşyp geçirmäge ruhsat berilmeýär.
Diýip Aşgabatda çeşmeýär. Müşterler öýlerini virtual bank kartlaryna daşary ýurt valyutasyny pul geçirip şondan soňra daşary ýurt töleglerini geçirip bilýärler.
Virtual bank kartlary açylandan soňra öz hasabyna meselem dollarda 100 dollar pul goýmaly. Şondan soňra daşary ýurt online dukanlaryna töleg geçirip bolýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan taryhyna daşary ýurt online söwda bazarlaryna, şol sanly güýmenji platformalaryna gyzyklanma bildirilýändigini, ýöne bar bolan päsgelçiliklerin bu mümkinçiliklerden peýdalanylmagyna dogry ruhsat bermeýändigini aýdýarlar.
Meselem, ýaşlar Steam oýun platformasyndan dürlük hili virtual önümleri ýa-da oýunlary satın almak maksady bilen döwlet bankynyň hödürleýän täze hyzmatyndan peýdalanmagy isleg bildirýärler. Emma adamlaryň gara bazardan dollar satın alyp bank hasaplaryna geçirmäge gurby çatmaýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň ýaşaýjylaryny sitirleýär. Steam oýun platformasynyň agzasy bolan türkmen awatly bir ýaşy ýigit özüniň PUBG ýagny Player Unknown's Battleground adly oýun hasabyna pul geçirmek üçin öňler daşary ýurt banklaryna hasaby bolan araçlaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan ekeni. Ol döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýangy ýakynda müşterilere hödürläp başlan virtual kartlaryny ilk başda özüne çekiji hasaplanyny aýdýar. Ýöne soňra bankamalary bilen bagly päsgelçiliklere göz ýetirýär. Türkmenistanda daşary ýurt valyutasynyň goşa wagtda saklanyp galýar. Şol bir wagtda döwlet valyutanyň resmi söwdasyny berk çäklendirýär. Merkezi bank dollaryň resmi bahasyny 3.5 mana tökmene kesgitleýär. Ýöne dollaryň gara bazar bahasy resmi kursyň 5-6 esse ýokary bolmagyny galýar. Banklar daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasyna ruhsat bermeýär. Bu ýagda Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, hamala amatly valyuta söwdasyny wada berýän käbir kezzaplaryň hilegärlik oýunlaryna şert töredýär.
Özlerini araçy atlandyrýan käbir kezzaplar döwlet daşary ykdysady iş bankynda özlerini tanyslarynyň bardygyny, virtual bank kartlarynyň eýerleriniň manatlaryny, dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça dollara çalyşyp bermegi wada berip, adamlaryň pullaryny alyp ýitirim bolýarlar.
Diýip çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hilegärlik hadiseleriniň paýtagtda we ýurdun köp ýylatly şäherlerine has köp hasaby alynyp başlanan ony habar berýärler. Türkmen awatly Steam agzasy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşlykda bu hilik hilegäri özüniň 3000 manat pul serişdesini aldyran ony gurrung berýär. Onuň sözlerine görä hilegärler özlerini tanışlarının kömegi bilen virtual kartlara 800 manada 100 dollar goýup bermek wady berýärler. Bu töleg dollaryň gara bazar bahasynyň 2-3 esse arzan bolan soň köplerde gyzyklanma döredýär.
Men virtual kartyma dollar geçirmekde ýardym wady berin bir kez dawa 100 dollar depozit üçin 800 manat, goşmaça 200 dollar üçin 2000 manat, hyzmat üçin 200 manat töleg töledim. Ol bu pullary meniň bank kartyma dollar görnüşinde geçirip bermäge ýardym wady berdi. Soňra bolsa pullaryma hem alyp ýitip gitdi.
Diýip Türkmenawatly ýaş ýigit gurrun berýär. Türkmenawatly çeşmeler şeýle adamlara häkimetler tarapynyň arka çykylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň täsir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Visa we Mastercard bank kartlary arkaly nagd däl hasaplaşyklary ýurda aralaşan ykdysady krizisiň fonuny 2018-nji ýylyň fevralyna togtutdy. Şeýle-de döwlet banky halkara kartlar arkaly internet hasaplaşyklaryny 2017-nji ýylyň mart aýyna ýatyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.